Er du enig i den prioritering?
Ja, jeg hørte den ikke, men jeg er enig.
Cecilies skolereportage.
Ja.
Og så er der hissepropperne. Så har vi min grønlænder som det sidste.
Ja.
Ham med broren, brødrene Olsen.
Ja.
Vi har kaffe.
Mm.
Og så har vi også noget andet.
Nå.
Vi har nemlig kage.
Nej.
Se, hvad jeg har med.
Nej, det er ikke
nu folder
det,
vi det ud.
Det er ikke det, jeg tror, det er, vel?
Det er så meget,
det tror jeg. Værsgo.
Nej.
En dejlig brunsviger.
Brunsviger.
Brunsviger, som jeg ved, du elsker.
Jamen, det smager rigtig dejligt, meget. Men kan vi ikke lade være at snakke om det?
Det altså, kan vi da ikke.
Jo, jeg synes, vi skal
lade. Hvad har du nu imod sådan et fint stykke kage med brun sukker på?
Nu hælder jeg lige kaffe op, fordi nu er vi i gang.
Nå, okay, nu smører du lige stemmebåndet. Ja. Hvad er der galt med debatten om brunsviger, Christoffer?
Jamen, der er jo ikke noget. Altså, der skal ikke være nogen debat om brunsviger. Og der skal ikke være nogen brunsvigerambassadør, og der skal ikke være nogen politikere, der slår sig op på, at de er fra Fyn. Men når man er fra Fyn, så går man stille med dørene. Man skilter ikke, man er fra Fyn. Man er bare fra Fyn.
Hvorfor skilter man ikke med det?
Nej, det er sådan noget, man gør. Man,
det er en æresag. Man Fyn, glatter, en æresag.
Man glatter u. Og det jeg synes, det der brunsvigerambassadør, det bliver værre og værre.
Men det, endnu værre bliver det, når du nu finder ud af, hvordan vi har fået den her brunsviger. For det er jo ikke os, der har fået det. Det er dig personligt. Du har fået denne her kage. Jeg har lige været over på Christiansborg, og ind ad døren kommer der en fra Socialdemokratiets presseafdeling. Jeg tror, hun hed Sara.
Nej,
og efterlader den på dit bord.
Var det Sara Emil Boring? Hun er folketingsmedlem, Brian.
Nej. Ups.
Den var ikke god.
Nej.
Ups.
Der kommer en fra Socialdemokratiet.
Ja. Hun er valgt i Assenskredsen, hvor jeg selv er fra.
Ja.
Og det kan man jo kun have respekt for.
Det er hende, der er kommet med det til dig personligt.
Det er sødt af hende. Det kunne hun sagtens gøre, uden at skilte med, at hun har brunsviger med på arbejde på sociale medier.
Ja.
Tak for brunsviger.
Vi siger
og nu
mange
sidder
tak.
Vi også her og bruger tid på det, og det er simpelthen verdens mest dumme debat. Ligesom det der H.C. Andersen over i Odense. Hold nu kæft med H.C. Andersen. Vi gider ikke høre mere om ham.
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får selv været tidligt.
Du er ikke uden humor. Jeg var klart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer. Vi skal have det her brunsviger. Og jeg vil i hvert fald den form for smørelse, det er fra det venlige socialdemokratiske folketingsmedlem. At det påvirker. Det kommer til at påvirke mig. Det kommer til at påvirke min dømmekraft. Ligesom jeg kommer ikke til at kritisere noget som helst socialdemokratisk.
Ingen fynske folketingsmedlemmer bliver kritiseret i det her afsnit. Fra
man
Brian
kan se, der har stået noget på den. Ved du hvad? Man kan se, der er
nej,
et lille
nej,
stykke
der
marcipan.
Må jeg sige, marcipanstykket spiser de selv. Nu har vi snakket mere om brunsviger, end selv Mark Niel Geertsen fra Jyllandsposten ville have kunnet gøre. Så nu skal vi altså i gang, og vi skal i gang med et stykke med Cecilie Guldberg. Du var ude i virkeligheden.
Ja.
Sammen med Mette, den kære leder, og hendes to sidekicks, Lars Løkke og Jakob Ellemann.
Og to ekstra sidekicks.
Og endnu mere. De skulle præsentere det, som nu skal lave om på folkeskolereformen, som ellers skulle have reddet alle børn. Det skal nu laves om. Og det er det, de var ude. Hvor var de hen?
Jamen, de var til såkaldt topmøde om folkeskolen på en folkeskole på Amager. Og det var så dagen inden udspillet, så de kunne ikke rigtig sige noget om udspillet. Men det holder dem jo ikke tilbage for at snakke. Og det, der var så smukt ved det her arrangement, det var jo, at det, der var lagt op til, det var, at det skulle være en dialog, en samtale, en debat om visionerne for folkeskolen. Og det tror jeg faktisk, jeg talte med nogle af lærerne derude, og de var spændte og glade på det. Men så gik det jo med så meget andet, at det var ikke så meget en samtale. Det var lidt mere bare en monolog.
Enetale. Demokratisk enetale.
Yes.
Men altså, det skulle jo så vise, fordi man kunne se på pressemødet indkaldelsen til det der, jeg tror, du kaldte det flopmøde, i avisen. Det læste jeg da i hvert fald. Og på indkaldelsen var det jo meget sparsomt med, hvad man overhovedet måtte som presse. Hvad måtte pressen egentlig?
Jamen, som de sagde, I må meget gerne lytte.
Demokratisk lytning.
Ja.
Altså, det startede med, at det først fik... De var jo fem. Altså, statsminister, økonomiminister, udenrigsminister, undervisningsminister og uddannelsesminister. Mm. Som var på rundvisning, rundt at se skolen. Og så var det meningen, de skulle snakke med os. Der havde de så ikke lidt tid til, så det programmet skred lidt. Og så gik de direkte til den her samtale. Og der snakkede jeg med i hvert fald en lærerinde, som sagde, at hun glædede sig til, at hun måske kunne stille nogle spørgsmål og sådan noget. Men det var det overhovedet ikke. Altså, det var så bare de her fem ministre, der på skift fik mikrofonen og holdt sådan en enetale om deres forhold til folkeskolen. Og jeg havde engang en lærer, der hed Kurt, og husk nu, der er også en pedel, der kan gøre en forskel for ens skolegang, og alt muligt, halløj. Der var virkelig, altså, de snakkede ikke engang med hinanden. Det var bare ren enetale
fem
på skift.
Fem.
Ja, det var det.
Og hvad med hele kulissen? Altså hele skolen, var det bare en kulisse, eller var der noget interaktion med virkelige mennesker?
Altså ikke der i salen, der var der bare rent taler. Og så bagefter, så var der sådan de skarpeste 3 minutter med pressen, hvor vi sådan stod i en klump og prøvede at få nogle svar på noget. Og så gik de så ud i såkaldte sessions, i mindre grupper med mennesker fra virkeligheden, som jo så var lærere, eksperter og forskellige ting.
Var der nogen elever?
Ja, det var der også.
Okay.
Altså, men det virkede egentlig, som om de beholdt sådan lidt inde i klasserne. De havde jo lige været på rundvisning.
Ja.
Men pressen måtte ikke være med til de her sessions, så jeg ved ikke. Der har jeg mest bare fået lidt underretninger fra nogen, som sagde, at de synes næsten, ministerne virkede bange for at gå i dialog.
Altså, så det var ikke fordi, at spurgte ministerne om noget, eller var det mere bare dem, der talte?
Der var sådan 3 emner, for hvad de sådan skulle snakke om. For eksempel, at dem var sådan noget... Var det, alle kan noget, eller du kan noget, eller sådan et eller andet. Den stil. Og okay. De var ligesom for mange til hver session, og tiden var for kort til, at de sådan rigtig nåede at tale om noget. Altså, der var måske, der hvor jeg har hørt om, det var sådan noget, der var 2-3, der lige nåede at sige noget. Så altså, samtale, det måske at overdrive det lidt.
Ja.
Debat, men var de glade for det, dem der havde, var de glade dem på skolen for, at der havde været ministre på besøg?
Det, jeg tror, det er sådan lidt todelt. Altså, fordi der er jo altid de der bare op og kører over, og statsministeren kommer og skynder sig at tage mobilen frem og tage nogle billeder. Og sådan. Det er sådan det ene hold, der er lidt op og kører og synes, det er fedt. Og så er der det andet hold, som var lidt sådan, jeg burde bare være blevet på min skole og lavet min undervisning, fordi det havde samfundet nok fået mere ud af.
Jeg kan godt lide, at de kommer ud 5 mand høj på en skole og bare holder enetale om, at de vil sætte skolen fri. Altså, det kan jeg godt lide. Det er virkelig den store frisættelse af skolen, det er, at der kommer 5 ministre og ligesom, du ved, med stentavler. Mm. Om, at nu bliver det frit. Ikke?
Altså, det smukkeste, det var jo, at Mette gjorde meget ud af at sige sådan, at Christiansborg kom jo med så mange idéer, de lagde ned over skolen, at det havde været en kæmpe fejl. Mm. Og så alligevel var de så tvangsindlagt til at høre på Christiansborg igen.
Foto op. Det var vel det, det var.
Ja.
Vi ville set.
Men hvad kan man sige? Nu vil de jo så gøre noget.
Ja, og det er jo der, hvor Cecilie, hvis du vil gennemgå de 35 punkter. Vi har jo snakket om en dag at lave et program, hvor vi hælder hinanden, altså sælger hinanden fuldstændig ned af floden, ved at spørge om ting, vi...
Altså ved at spørge om substans?
Ja, altså simpelthen spørge om 35 punkter.
Ja.
Ej, kort fortalt, hvis jeg har læst på det i går sådan lidt.
Mm.
Men altså hovedretningen i det er jo, at hvor folkeskolereformen, som Socialdemokratiet også lavede, der skulle alt i skolen, man skulle være mere i skolen, man skulle også lave sin idræt i skolen, man skulle også lave sin lektier i skolen, og alle børn skulle helst sidde i skolen. Der skulle ikke være for meget altså inklusion og alt muligt. Mm. Det var jo meningen. Og nu skal man så det modsatte.
Ja.
Altså... Nu skal man så være mindre i skole, og altså en time om dagen, tror jeg, cirka. Og så skal man have mulighed for i 7. klasse at sige, ej, skole, det er ikke noget for mig. Jeg vil hellere ud i noget, der hedder juniormesterlærer.
Mm.
Så skal man 7. klasse. Og hvis du vælger det i 7. klasse, jamen, så kommer du ikke på gymnasiet, fordi så mister du de timer i skolen.
Så du er allerede blevet udskilt.
Så har du valgt det i 7. klasse for din drøm om at sidde. Altså, det virker fuldstændig. Altså sådan noget arbejderromantik fortænkt. Altså, kan vi ikke skrue tiden tilbage til 70'erne, hvor folk gik ud af skolen i 8. klasse, og så aldrig så en skole mere?
Mm. Men det er ikke en reform. Det er ikke en reform.
Nej, det er rigtigt nok. Det må ikke være en reform.
Nej, det er det ikke. Det er en frisættelse. Det er en frisættelse af skolen, hvor man nu hiver et krav ned over skolen, der er, at eleverne skal vælge i 7. klasse, om de vil i gymnasiet eller ej.
Ja.
Det er den store frisættelse. I hvert fald det, jeg har kunne læse mig til indtil videre, og jeg skal med ærligt at sige, at jeg har ikke læst i bund på de 35 punkter. Det synes jeg, vi skal forpligte os på, at vi gør.
Ja, okay.
Lad os
det er jo efterårsferie nu her, der kan vi jo...
Det er hermed en folkeskolepodcast de næste uger, indtil vi kommer helt i bund med den her reform... Undskyld, hvad kalder vi det? Hvad kalder de det?
Hvad de kalder det?
Ja, det missede jeg.
Ja. Ja, det må ikke være en reform, selvom at det
udspil
er jo meget, meget, meget omfattende.
Det er en ikke-reform, der reformerer folkeskolen.
Ja, en ikke-reform.
Ja.
Ej, hvad kalder de det? Nu bliver jeg nysgerrig.
Ja, men det synes jeg, vi skal holde øje med og forpligte os selv på. Men jeg synes bare, at det her med, når man laver noget så grundlæggende om og ligesom... hvad kan man sige? Jeg kan ikke se, hvordan det er en frisættelse. Jeg har svært ved at se, hvordan det er en frisættelse.
Og de sløjfer jo de der mål, som de selv indførte. De der 4.000... vejledende og bindende mål for folkeskolen.
Ja.
Som jo kom med den gamle reform.
Ja.
Og blandt andet det mål, som Mette Frederiksen jo gjorde grin med i sin åbningstale, er jo også fra dengang Socialdemokratiet stod i spidsen for at lave en folkeskole.
Med Christina Antorini.
Ja. Det jo kommer jo derfra.
Og Bjarne Corydon. Ja. Og Mette Frederiksen.
Ja. Og så kom der lidt flere mål, som man aftalte i 18, men de trådte først i kraft i 19 under Mette Frederiksen også. Men dog kun få dage.
Men lad os endelig gøre grin med ting, vi selv har indført.
Rasmus har fundet ud af det. Det er et udspil.
Nå ja, jamen det er jo et
det
udspil.
Det sagde jeg også.
Ja.
Udspil.
Okay, men det er jo en kæmpe stor ting. Det ville de normalt have kaldt en reform, hvis de ikke var blevet så pisse bange for ordet fra sidst.
Mm.
Fordi det ikke hjalp noget som helst.
De gør det ikke bedre i hvert fald.
Vi ser frem til om 10 år.
Vi ser frem til det. I Brunsvigerens ulidelige klare lys, der må jeg bare sige, at Mette Frederiksen var ikke så slem som de andre.
Hvad skal det betyde?
Jamen, når Socialdemokratiet giver kage, så påvirker det mig. Så påvirker det min dømmekraft. Ja. Det har jeg allerede flade.
Ja.
Så helt så slem var hun ikke. Nu skal vi til noget helt andet, nemlig to sure personer. Ikke? To hissipropper.
Mm.
Lars Løkke og Mette Frederiksen, som så ikke er helt så slem som Løkke, vil jeg sige lige
nej,
dag.
Nej, hun er faktisk ikke helt hisse.
Men to hissipropper er det jo.
Ja, og vi kan anbefale at købe dagens Ekstrablad, hvis man lytter til denne podcast, hvor den kommer ud, nemlig i dag torsdag. Fordi at der er en fantastisk tegning af vores bladtegner, Morten Ingemann, i avisen, af to hissipropper.
To korkpropper, der er meget sure.
Der står og tramper og stamper og med knyttede næver og er hissige.
Hvis vi lige skal gennemgå de forskellige udfald. Lars Løkke flippede jo først ud på Berlingske, fordi de ville vide, om Arlas kvaler med at sælge mælkeprodukter i Mellemøsten kunne have haft noget at gøre med koranloven.
Ja.
God idé. Der flegnede han jo skråt, og det har vi snakket om.
Ja.
Det var skolebladets menighedsrådsjournalistik, og så videre.
Ja.
Så var han fucking ligeglad, da Zetland havde opsnuset, at han lige pludselig havde sat sig i spidsen for havvindmølleprojekter over i Udenrigsministeriet. Ganske usædvanligt. Og embedsmænd brokkede sig anonymt ganske vist, men til pressen over, at han ikke alene forhalede den grønne omstilling ved at sidde og prøve at give den her meget store investeringsfond CIP mulighed for, altså en chance mere for at kunne opføre en havvindmøllepark, selvom den oprindelige mulighed med åben dørordning ellers var lukket.
Ja, og ikke anbefalet.
Fucking ligeglad var han bare.
Ja.
Er der nogen, der har tjekket, om Jarl Kordua er i live efter sådan en udtalelse fra en minister?
Jarl Kordua er altid i live. Han kommer til at overleve os alle sammen. Også Keith Richards, for han lever på den der vridsenhed, og det kan man leve længe på.
Jeg tror også, det er sådan benzin, men det er jo rigtigt, det er jo engelsk benzin, ikke?
Jo.
Og grimt.
Han kan band nu på dansk, Lars.
Ja.
Og så var han jo selvfølgelig også dengang, hvor han flyvede ud på BT, som spurgte om Jon Steffensen, og der var hun jo, der skulle journalisten jo være absolut klar over, at der faktisk var krig i Ukraine, og helt ærlig mand, hvad tænker I på? Mette Frederiksen kan jo også noget. Det seneste, hun har gjort, det var også en journalist, hun blev meget sur på. Der spurgte, om hun også ville lægge blomster for palæstinensiske ofre krigen.
Men som jo spørger ind til, om de civile ofre i Palæstina også fortjener en krans, mere eller mindre, er det hun spørger til journalisten, efter at Mette Frederiksen har været ude og lægge en krans for de israelske ofre for Hamas' terrorangreb i Israel. Og det gik ikke stille for sig, og det har de fleste nok bidt mærke i derude, men det er jo lidt vildt, at hun... At hun står og kalder en journalist for historieløs og siger, at...
Tænk, at en dansk journalist kan stå her.
Ja.
Og så kan man sige, vi har sagt det mange gange, pressen skal ikke klynke over noget, fordi hun gør det af en grund. Hun gør det, fordi hun skal på den dag skal hun være 1000% israelsk.
Mm.
Hun står derude. Men det er jo alligevel en ret... uspekuleret fremgangsmåde.
Det er jo det, spørgsmålet er, om det egentlig er hissighed. Altså, og det er jo ikke for at komme hende i møde, bare fordi vi har fået Brunsviger og hendes parti. Men om det netop ikke er mere, kynisk,
ja, det er
faktisk,
kynisk, ja.
End det er hissigt.
Fordi mor er ikke sur, mor er skuffet.
Mor er kynisk.
Mor er ikke hissig, mor er kynisk.
Fordi jeg tror at det hun gør, det er, altså hun skal, som du siger, hun skal signalere 1000% pro-israelsk den dag. Og så griber hun den først kommende lejlighed. Det er jo det, Mette Frederiksen er fantastisk til. Hun griber lejligheden, og så træder hun helt igennem. Ikke? Ja. Altså, den er helt op på 11 volumen. Og så skal den der journalist udskammes. Det er helt tydeligt.
Der sker jo også det på sociale medier. Alle mulige, trolde.
Mm.
Folk med æggehoved. Anonyme folk jo begynder at interessere for, hvad hed journalisten egentlig?
Mm.
Så sidder de og spørger hinanden, prøver at finde ud af, hvem var det egentlig?
Mm.
Og kan vide, hvorfor de vil vide det. Det er jo nok for at smide nogle rigtig dejlige beskeder til personen.
Ja.
Det er da set før i hvert fald.
Og der må man jo bare henholde sig til, at selvfølgelig, og det der også er vildt, synes jeg, det er, at statsministeren, som også er pressens minister, tager et legitimt spørgsmål om civile tab på den ene side, og spørger til civile tab på den anden side. Altså, vi har jo allerede nu set, hvordan Gaza er blevet fuldstændig pulveriseret visse steder efter bombardementer fra Israel, som man jo selvfølgelig kan sige, at de har retten til at forsvare sig, det er også det, hun hævder. Men så siger hun, at man ligestiller Hamas og Israel. Hvilket jo, altså det er jeg tror måske den vildeste stråmand, jeg har hørt i 2023. Og den kommer fra statsministeren. Det må bare sige, det er den vildeste stråmand, jeg kan komme i tanke om, at have hørt i 2023.
Ja, det var overhovedet
og den kommer
ikke
fra statsministeren,
ja, det
og pressens
minister. Det var slet ikke det spørgsmål, jeg gik på.
Nej. Og, men hun har jo held med det, fordi jeg tror ikke, det er, fordi hun er hissig. Det er hun nok også lidt. Altså, hun er selvfølgelig berørt af det. Det er for frygtelige angreb, man har set fra Hamas. Men det virker ret bevidst, og det virker også, som om hun næsten havde et mål med det, inden hun stillede sig op foran de mikrofoner.
Og der måtte lige være en journalist, der blev trådt på.
Det er forskelligt.
Men du har da også, Cecilie.
Ja.
Det er da ikke så længe siden, at du mødte statsministeren, hvor der også røg stråmænd hen over bordet.
Der blev vi også enige om, at det var den vildeste stråmand, vi lavede.
Ja, det var jo også sidste afsnit.
Det var i sidste uge.
Nu er det en ny uge. Altså, det, nu er det vildeste nogensinde.
Ja. Det er så dejligt. Jamen, jeg vil heller ikke sige egentlig, om hissipropsen var det rigtige, men alligevel, der er sådan en underliggende... Ja,
der er sådan en... Mor er kynisk.
Ja, men det er jo bare, det er jo
hvor
forskelligt.
Hun jo, det kan godt være, at alle ikke har hørt det. Alle vores lytter ikke har hørt det.
Mm-hmm.
Men du spørger til tre udsendte, almindelige, lovlydige mennesker, som arbejder troligt som sosu-assistent.
Hjælper.
Hjælper, undskyld, for det var derfor, hun røg ud. For hun var nemlig hjælper og ikke assistent. Og alle mulige andre åndssvage regler. Og så spørger du så til, og så roder hun sig ud i alt muligt med, hvad var det, det var? Ekstrabladet skriver jo også, jeg kan forstå ikke, vi har arbejdskraft og øvet, så...
Men jeg er glad for at vide, hun læser hun vores bomber. Ting.
Mm.
Og ja, så begyndte hun at snakke om eksplosioner i Nordvest og sådan nogle ting.
Spørgsmålet er, hvorfor fanden de er så opfarende, de to der?
Hvorfor er de så sure?
Hvorfor er de så skidesure, de to? Altså mest lykke, skal jeg huske at sige, du skal lige have et stykke kage.
Jeg tror, det er, fordi det giver dem energi.
Ja,
det er forskelligt, hvad der giver folk energi.
Jeg har faktisk spurgt Lykke om det, og ved du hvad? Du er ikke særlig langt fra. Jeg spurgte ham om det i går. Hvorfor går du altså så sur, Lars? Ja, du raser løs. Hvad er det for noget? Hvorfor er du så sur for tiden?
Jeg er da ikke sur for tiden. Jeg er da ikke glemrende humør.
Du siger fuck og alt muligt. Hvorfor? Ja, hvorfor raser du sådan?
Nå, jeg raser lidt ud på journalisterne.
Ja.
Det forholder mig i godt humør.
Og det er det, der gør dig godt humør.
Ja.
Der er ikke noget i vejen, vel? Der er ikke noget, der plager dig.
Nej. Altså, jo mere luft jeg får, det er jo mere glad af.
Vil du ikke med noget nu?
Nej, jeg har det.
Okay.
Det gør ham glad at være sur.
Det gjorde ham simpelthen glad at være en lille smule vrissen på journalister. Jeg kan ikke helt lave den psykologiske kobling.
Jo, det altså, kan. Det er 100% Lars Lykke on brand.
Men det er jo
altså
bare...
det er jo det. Det er det. Altså jeg kan godt. Man kan jo mærke det. Altså det giver ham benzin.
Ja. så langt er det jo heller ikke fra vores virkelighed og fra vores kontor.
Nej.
Vi får det også nogle gange godt, når vi bliver rigtig godt gældes.
Jeg kan huske, at vi tre, vi tre sad og snakkede om der ugen efter sommerferien, at vi, var alt for glade.
Ja, man kom simpelthen alt for almindeligt tilbage. Man kom bare tilbage som almindelig menneske, og så bliver det altså ikke
det
noget.
Vi fik det faktisk, så man blev lidt smådeprimeret over at være så glad.
Ja.
Og det kan godt være,
at... Det var ikke i orden, men to heldigvis også kun et par dage, så var vi sure.
Men vi skulle sådan lige svinges i gang. Ja. Altså sådan...
Ja.
Ja.
Så var vi i det helt rigtige
Lykke
mode igen.
Vi pas ind som fod i hose på den redaktion.
Ja, det
må vi jo nok
indrømme. Da du får fat i Lykke, Brian,
ja,
og spørger ham til, hvor han siger, at han er glad for, sur fordi det gør ham glad.
Ja.
Hvordan foregik det egentlig? Altså, kom han bare, altså holdt han pressemøde, var der...
Nej, det gjorde han ikke. Nej, knap og nap.
Nej, okay.
Altså, der er jo en embedsmand, hedder det embedskvinde? Det hedder det slet ikke. En embedsmand, som så var kvinde, som var med ham over fra Udenrigsministeriet, og som jo så spørger vi, hey, er Lykke i nærheden? Vi kunne lige tænke os at spørge ham om, hvorfor han er så sur. Og så siger han, jamen han er ude at arbejde.
Nå.
3 sekunder efter går han ud af en dør lige ved, hvor vi står.
Okay.
Altså, ja. Flat out lie.
Ja, simpelthen
bare. Altså, de plejer da ikke sådan...
Jeg tror faktisk heller ikke, man sådan. Må lyve.
Nej, men det var jo en løgn.
Men det var en løgn, ja.
Så kommer han ud, og hun går selvfølgelig med mig. Jeg går mod ham. Så går, hun jo med lettere og nervøst i antrækkene over, at hun jo måske havde skuffet ministeren ved ikke at få os til at...
Ja, eller at hun var blevet busted i en...
Ej, no, men det, jeg ved ikke, hvad det var, men så kommer han, og han er jo... Han har åbenbart... Altså, han var ikke i godt humør. Altså, han er åbenbart lige skældt ud på en eller anden journalist. Han var i hvert fald i godt humør.
Der er også et dejligt billede af ham i avisen, hvor man kan se, at han jo faktisk ser dejligt sådan surglad ud, ikke?
Jo. Han er den helt rigtige krydsfelt mellem sur og glad.
Ja.
Ja, nå, det var bare for at sige... Altså, du ved... Sådan en... person bare siger, han er slet ikke. Nej, han er slet ikke. Han er ude.
Han er
ude
væk.
Arbejde.
Ja.
Nå, der kom
jeg vil sige,
okay.
Kunne det være, personen ikke vidste? En i lige.
Nej, det
sådan
kunne
bare
det
siger, hun lyver.
Nej,
okay.
Det kunne det
hun
ikke.
Var der, fordi han var inde i salen.
Ja. Nej, han var inde i det værelse, ja. Deres gruppeværelse.
Ja. Men jeg vil sige, vi er vant til juleleje. Men,
det er vi. Det tager vi også med.
Det tager vi med.
Det tager vi med også. Det skal ikke gøre os sure.
Men jeg tænker også, hvis jeg bare lige må slå en krølle på det, fordi der er jo en, der ikke er hissig. Han er noget helt andet. Det er Jakob Ellemann.
Oh, ja.
Og han fik jo sagt, og måske er det i virkeligheden sådan lidt Freudian slip, han kom ud med det der med, at min far var formand i håbets tid. Vi snakkede om det sidste afsnit.
Oh, ja.
Jeg er formand i vredens tid. Og så hvad er vredens tid? Hvad betyder vredens tid? Og der tror jeg, Hansen prøver at perspektivere det til noget større sådan samfundsmæssigt. Men det kan jo også være, at han i virkeligheden tænker på de...
Venstres folketingsgruppe.
Ja, og på hans to partnere,
ja, hans
i regeringstoppen, ja. som er skide sure hele tiden.
Jo, i vredens tid.
Ja. Altså Mette Frederiksen og Lars Lykke, og så sidder han der og er ved at kæmpe sig tilbage efter det, han har været udsat for, altså med sin sygemelding. Og så har han de to sure asner til højre
sure.
Og venstre for sig, ikke?
Jo.
Altså det kan godt være, at det er måske også det, han har tænkt på.
Det er i hvert fald det er nærliggende, når man går ved siden af sådan to så store hissepropper og definerer hele vores klode og vores tid som vredens tid. Det kan jeg godt forstå, det smitter af. Nu har vi raset nok. Har vi ikke det?
Har vi? Ja.
Vi kan ikke andet.
Har vi nogen?
har vi ikke noget, der er godt?
Har vi, hvad var det, man kaldte det i gamle dage på TV2 eller sådan på DR, når man lige skulle have en lille sød hund? Var det ikke det, man kaldte det? I slutningen af
lille sidste år, et lille dyr.
Et lille sødt
dyr.
Nej, sådan noget har vi ikke. Har vi så en lille...
Nå ja, så har vi... Vi har en, der ikke er sur.
Ja.
Det var bare... der var en vikar inde i Folketinget for grønlænderen Aki. Det hedder ikke Aki. Aki Mathilda Høgdam.
Ja.
Hun var lige væk et øjeblik, og så kom der en, der hed Markus E. Olsen ind i Folketinget. Og han ville rigtig gerne markere sig i de få uger, han var derinde. Og det ville han ved at holde sin tale ved Folketingets åbning, både på grønlandsk og på dansk. Og det fik han en masse omtale af.
Og det er jo fordi, at der er kommet den her nye ordning.
Ja, hvor... vi er ved at lave den, men den er ikke helt færdigskrevet, men den kommer.
Den kommer jo efter Aki Mathilde Høgdam, hun jo talte og svarede på grønlandsk
i foråret
ved afslutningsdebatten.
Ja.
Og det skabte jo en fandens på styr, fordi at der er ikke nogen tolkeordning i Folketinget, og der kom så pludselig sådan på en aftenvagt, jeg sad og havde et svar fra Folketingets formand om, at det ville koste, de smed den sådan lige ud mellem sidebenene, det ville koste 200 millioner. Det virkede som om, at det var et beløb, man bare havde opfundet til lejligheden, fordi det er så vildt et beløb, at det ville koste 200 millioner at oversætte det, som de grønlandske og færøske folketingsmedlemmer, hvis de skulle tale på færøske og grønlandsk fra talerstolen, så ville det koste det at oversætte. Og så har man så lavet, det kan man ikke, vurderer man, det er for dyrt.
Mm. Det var trods alt for dyrt.
Selv for Folketinget.
Selv for Folketinget var det alligevel for dyrt.
Men så har man så lavet den her ordning, hvor man kan selv få oversat sine
taler. I det her tilfælde skulle han så have hyret en tolk af Folketinget, altså for fælleskassens penge. Man skulle ellers tro, der var partistøtte nok, men her går Folketinget altså også ind og betaler tolkeudgifter. Og han, Markus E. Olsen, havde jo et godt forslag med i posen selv. Han havde faktisk en god idé til, hvem der kunne være hans tolk. Og det foreslår han så. Det siger han så til Folketinget, og Folketinget siger, jamen tag du bare vedkommende, det er helt fint. Og det viser sig så, at det er hans bror, en af hans brødre, som han har hyret ind, som i øvrigt ikke er tolk. Jeg tror, han sælger musikinstrumenter. Mm. Men det viser sig efterfølgende, efter han har fået godkendelsen, at det var faktisk et nært stående familiemedlem.
Er der mange basører i at være tolk?
Jeg har spurgt om, hvad der er betalt for det. Fordi det inkluderer altså også udgifter til hotelophold og transport. Men altså, jeg ved ikke, hvad det har kostet. Men han fik jo så meget omtale, Markus E. Olsen, af at han holdt det på begge sprog, og politikken var ved at dåne over det historiske øjeblik, og selvfølgelig også altinget var også ved at dåne, fordi det var historisk. Og her på Ekstrabladet, så er vi så ikke så optaget af historien, men hvem var det, der oversatte det? Og det var hans bror. Jeg spurgte ham om det. Jeg hørte det jo godt ved Folketingets åbningsdebat om torsdagen, og der griber jeg jo fat i ham og spørger, hey, vil du ikke give et interview med det her med tolkene? Det er jo meget, meget spændende alt sammen. Jo, det ville han godt. Du har fået dig en tolk. Er det egentlig en, du kender? Og så begyndte han så. Det vil jeg sige var at tale udenom. Altså på den store klinge.
Ja.
Eventuelt høre det.
Ja. Man kan sige om de her to brødre. De er et par fine typer.
Der skal jeg lige sige, at han har to brødre.
Ja.
Og den ene bror er kendt. Og den anden bror er ikke kendt.
Okay.
Og det er den ukendte bror Olsen. Som har forestået opgaven.
Okay, så
det er ikke den kendte bror Olsen, det er den ukendte bror Olsen.
Det er ikke ham, broren, der var kirkeminister, nej, og som har været under anklage for at misbruge en masse midler for et værested.
Nej. Det er en anden bror.
God ting at være kendt for.
Spændende. Men Markus E. Olsen er jo også kendt i Grønland, ja, for at være blevet smidt ud af kirken. Efter at han er jo præst,
ja,
og efter en gudstjeneste sidste år, tror jeg det var, der sluttede han gudstjenesten af med et traditionelt grønlandsk trommedans. Og, ja, det pissede åbenbart, det var vel Folkekirken, er det vel også deroppe, så meget af, at man simpelthen indledte en proces, der endte med at få ham afskediget som præst. Fordi at det
slog på trum.
Det var for hedensk. Det kan man ikke, åbenbart ikke gøre. Det rimer ikke på kristendommen.
Nej.
Så han røg ud på grund af det. Så det er et par, i hvert fald to ud af tre, kontroversielle brødre.
Det er det.
Og nu den tredje også kontroversiel, kan man sige.
Ja, men han passede selvfølgelig sit arbejde.
Ja, det kan du sige.
Men altså,
passede sit nepotistiske job, han havde fået. Så ja, jeg synes, han er kontroversiel. Det må jeg sige.
Det er lidt kontroversielt. Jeg har selvfølgelig rakt ud til begge brødrene Olsen. Og det har ikke, altså efter jeg lavede det interview, det har ikke lykkes. De har ikke efterfølgende givet lyd fra sig. Men det er jo også, altså Folketinget blev snørret.
Ja.
Men de gjorde ikke rigtig noget ved det. De fandt jo ud af det.
Fly on the wings of ikke nepotisme.
Nu blev vi sure igen. Men vi altså snart have noget af den kage, så det er også lidt glædere.
Det er da også lidt sjovt, at Folketinget egentlig skal betale for tolk. Altså i sundhedsvæsenet, der skal man jo selv betale.
Ja, det har jeg heller ikke forstået. Der er masser af midler til partierne. Ja, det forstår jeg simpelthen ikke.
Jeg har nu faktisk rakt ud til, og jeg tror jeg desværre ikke, vi når det i det der afsnit, men det er jo faktisk Socialdemokratiets folkeskoleordfører, som du så lavede en ren Ben Benson, dengang han bad Johannes Schmidt Nielsen om at komme og hente kaffe
der
til ham.
Der kommer sgu da aldrig politikere på vores kontor.
Nej, det er faktisk altså, helt
der
fantastisk.
Der kommer sgu da aldrig nogen
men hun er jo faktisk folkeskoleordfører, Sara Emil Boring.
Behøver du at træde i det? Jeg vidste det faktisk godt. Jeg sagde bare forkert.
Nå, men jeg har spurgt, om vi kan ringe hende op, så vi kan plukke den høne og brunsviger med hende, om det der brunsviger-pjat.
Jo.
Men indtil videre, uden held, der er ikke respons.
Hun kommer jo så venligt op.
Ja.
Jeg synes, det er fedt, hun kom op på
det
kontoret.
Det synes jeg også.
Vi er bare slet ikke vant til det jo. Vi er vant til, det kun
er pressemedarbejder. Undskyld, nu er programmet slut.
Ja.
Hvad er historien bag?
Altså brunsvigeren?
Ja, hvorfor kommer hun op med det? Hvad har I haft?
Nå, men det er fordi, at jeg tror, jeg hissede mig op. Jeg var sur.
Nå ja. og derfor glad.
Men det er fordi, alle de der skid... Altså, Trine Bramsen og dem alle sammen, ikke?
Jo.
Altså, Trine Bramsen og jeg kunne blive ved. De lægger billeder op af, at de fordi, de er brunsvigerambassadører. Og det vil sige, de får gratis kage af et eller andet, tror jeg, bageri. Eller også så skal de tage kage med på brunsvigerens dag, fordi at man har valgt, at der er noget... Ja, men lad nu være. Nej, bare stop. Vi gider ikke snakke mere om det.
Nej.
Tak for denne uge.
Vi går jo på efterårs efteruddannelse.
Ja.
Her i næste uge. Fri har vi jo aldrig, og ferie har vi slet ikke. Men vi tager på noget efteruddannelse her i efterårs... der, hvor andre har efterårsferie.
Ja.
Så der kan vi altså ikke sende noget.
Der vil være en pause, hvor I kan hvile jeres ører. Og så vender vi...
og hører de gamle afsnit igen.
Ja. Så vender vi sure og vristende tilbage i uge 43.
Det bliver rigtig, rigtig surt og godt.